რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მცდელობა რუსეთმა აღიაროს ქართველების მიერ რუსების გენოციდი?
ფორმალურად ყოველთვის რაღაცა ქმედებს, რაღაცა საფუძველს უდევს ხოლმე. აი, ვერანაირ საფუძველს ვერ მოუდევს.
ფერკრიც სპეკულაციის საგანი ხო ეს არის? პროპაგანდის ეფექტი იარაღი.
რის გამო უცხადებენ თანამშრომლები პროტესტს ქუთაისში ერთ-ერთი კერძო საწარმოს მფლობელს?
არ დაგვიწყვე ხელფასი, არ ვიცით როდის დაგვერიცხება და ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ გვაქვს. მიხრჩობით ამ სიცხეში ამდენი მანქანები ამუშავდება, არანაირი გამწვლი, არანაირი კონდიციონერი არა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის მფლობელმა კივარ ხალვაშმა დღეს გამოაცხადა, რომ ტელეკომპანიას აუცილებლად ჭირდება დასავლური გამოცდილების მქონე მედია მენეჯერი, რომელიც დაეხმარება არხს მაღალი ხარისხის ჟურნალისტური სტანდარტების შესაბამისი კრიტიკული სატელევიზიო პროდუქტის შექმნაში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე გავაკეთე განცხადება, რომ არხზე ყველა შეეძლო დარჩენა და რომ ახალი მენეჯმენტი მზად იყო ემუშავა უკლებლივ ყველა თანამშრომელთან ნიკა გვარამიას გარდა. ასევე ხაზგასმით ვთქვი, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნებოდა დაცული, თუმცა სამწუხაროდ ჩემს მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაბრუნებული ტელეკომპანიის ეთერიდან ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ბევრი რამ მოვისმინე ისეთი, რაც სწორედ ამ პრინციპებს ეწინააღმდეგება, რასაც სტრასბურგის სასამართლო ეფუძნება. ამნათქვამია კიბარ ხალვაშის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსთავი ორის მფლობელი ასევე აღნიშნავს, რომ მისთვის ყველაზე შოკის მომგვრელია განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ მიმართულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და მისი მოსამართლეების დისკრედიტაციისკენ და უნისონშია ნიკა გვარამიას განცხადებებთან. ვშიშობ, რომ ამგვარი დამოკიდებულება აღვივებს ანტიდასავლურ განწყობებს, ეს კი დიდი ალბათობით უარყოფითად დაისახება არხის პოპულარობასა და რეიტინგზე. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მიზან მიმართულად არ ხდება. ბანათქვამია კიბარ ხალვაშის განცხადებაში. რუსთავი ორის მფლობელი ხაზს უსვამს, რომ კომპანიას აუცილებლად სჭირდება დასავლური გამოცდილების მქონე მედია მენეჯერი, რომლის მოძიების პროცესი უკვე დაწყებული აქვს. სავარაუდოდ ის უახლოეს მომავალში შეირჩევა და დაინიშნება. ის იქნება მაღალი რეპუტაციის და დიდი სატელევიზიო გამოცდილების მქონე ევროპელი ან ამერიკელი მედია მენეჯერი, აცხადებს კიბარ ხალვაში. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ კიბარ ხალვაში საკუთარი სიტყვის ერთგულია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა იქნება გარანტირებული. თუმცა აქვე მინდა ყველას უთხრა, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა არ ნიშნავს ვინმეს ახირებების და კაპრიზების შესრულებას, დესტრუქციული ამოცანების მქონე პირების გემოვნებაზე მორგებას და მათი ეთიკის ჩარჩოებში ოპერირებას, ნათქვამია რუსთავი ორის მფლობელის განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პოლიტიკური მოძრაობის გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის მიმართვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების დაყადაღების შესახებ. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოქროაშვილმა განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების საკითხს ოთხშაბათ საღამომდე თავისი იურისტებთან ერთად გადაწყვეტს. ირაკლი ოქროაშვილმა რამდენიმე დღის წინ კვლავ გაიმეორა დაახლოებით 3 წლის წინ გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ რეალურად რუსავი ორის მფლობელი ის არის და რომ ხალვაშმა რეალურად მისი დაკვეთით და დაფინანსებით შეიძინა რუსავი ორის წილი. ოქროაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსავი ორის გამოსასყიდად მის დამფუძნებლებს დავიდუალს და ჯარჯი აქიმიძეს 1,200,000 ლარი გადაუხადა. თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ის ისთქვა, რომ დავიდუალს გადაუფორმა დაახლოებით 800,000 ლარის ღირებულების კომპანია ჯორჯიან ონლაინი. ჟურნალისტების შეკითხვას სადიშოვა ამ მოდერობით თანხა ირაკლი ოქროაშვილმა უპასუხა: თქვენ წარმოდგენაც არ გაქვთ 1,200,000 რა თანხაა იმ შესაძლებლობებისთვის, რა რაც მე მქონდა. ირაკლი ოქროშულის განცხადებითვე სწორედ მისი დაფინანსებულია 2003 წლის ვარდების რევოლუციაც. ამავე პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ რუსთავი ორის დაცვა მისთვის არა იურიდიული, არამედ პოლიტიკური პროცესია და სწორედ ამის გამო არ შეიტანა საჩივარი ლონდონის ან პარიზის სასამართლოებში. მაშინ ეს დავა პოლიტიკური პროცესის და პოლიტიკური ჭრილის შეძენის თვალსაზრისით საქმისთვის შეუძლებელი იქნებოდა. ჩემთვის ყველაფერი პოლიტიკური პროცესია, რადგან ამ ყველაფრის უკან დგას ივანიშვილი, ამ ქვეყნის მმართველი და ვაპირებ, რომ ბურთი მის მოედანზე გადავაგდო, განაცხადა ირაკლი ოქრუაშვილმა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელის ქიბერხალვაშის ადვოკატმა კი საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შეიტანა განცხადება ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ. ალბი დოკუმენტების გამოყენებით ადგილი აქვს ქონებრივი უფლებამოსილების მიღების მცდელობას, უთხრა ჟურნალისტებს ხალვაშის ადვოკატმა ნინო ბარჩაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ოქრუაშვილის მიერ მოხსენიებულ დოკუმენტზე ხელმოწერების ნამდვილობის დასადგენად ექსპერტიზაა დანიშნული სამხარაული სახელობის ეროვნულ ბიუროში. ადვოკატებმა არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, იმყოფებოდა თუ არა ქიბერხალვაში უკვე ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. რუსთავი ორის დამფუძნებლებმა დავით უალმა და ჯარჯი აქიმიძემ დღეს გავრცელეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2004 წელს მათ წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩაიდინა დანაშაული და ძალადობი და ყაჩაღობით მიითვისა მათ საკუთრებაში არსებული სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი და ამით ფეხქვეშ გათელა ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებები, როგორიც არის სიტყვის თავისუფლება, საკუთრების ხელშეუხებლობა და მოქალაქის თავისუფლება და ღირსება. მაშინ როცა ქვეყანაში დღეს არ ფუნქციონირებს ხელისუფლების შტოების დაყოფის მექანიზმი, სასამართლო სისტემაში მიმდინარეობს არაჯანსაღი პროცესები და სახელმწიფო ცხოვრების ყველა სფეროში ხდება რუსული მტრული ძალების ინფილტრაცია, ქვეყნის დემოკრატიულად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორმა მოახერხოს პარტიული ზეგავლენისგან გათავისუფლება, რათა აღიდგინოს გამოკვეთილად კრიტიკული და ჩასაფრებული მიუკერძოებელი მეთვალყურის ფლაგმანის ფუნქცია, ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძის და დავით უალის განცხადებაში. რუსთავი ორის მფლობელები აღნიშნავენ, რომ როგორც არ უნდა დამთავრდეს ტელეკომპანიის გარშემო მიმდინარე მოვლენები, ტელევიზიის დამფუძნებლები და ამ საქმის მთავარი დაზარალებულები მიუღებლად მიიჩნევენ სახელმწიფოს უმოქმედობას და გვერდზე გადგომის მცდელობას და მათი ერთი კერძო პირის კეთილინების ანაბარა დატოვებას. დღეს ჩვენს და სამართლიანობის აღდგენას შორის, ჩვენსა და ჩვენ მიერვე დაფუძნებულ ტელევიზიას შორის ერთი ადამიანი დგას და ის არ არის ქიბარხალვაში. სამართლიანობა მხოლოდ მაშინ აღდგება, როცა რუსთავი ორი დაუბრუნდება მის დამფუძნებლებს, ნათქვამია დავით უალის და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებაში. უკრაინაში 21 ივლისს ჩატარებული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით 450 წევრიან პარლამენტში სულ მცირე 250 დეპუტატი ეყოლება პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკის პარტიას ხალხის მსახური. წინასწარი მონაცემებით ამ პარტიამ ხმების დაახლოებით 53% მიიღო. მას მოსდევს პრორუსული ოპოზიციური პლატფორმა 13%, მესამე ადგილზეა ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ევროპული სოლიდარობა 8.41%, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პარტიას ბატკივშირა ხმების 8% აქვს, 6.17% მიიღო პარტიამ ხმა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კიდევ 17 პარტიამ 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის ახალძალთა მოძრაობამ, რომელმაც არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმების 1%-იც კი ვერ მიიღო. უკრაინის პარლამენტი შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა, 450 დეპუტატიდან პროპორციული წესით 225 ირჩევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება რუსეთისგანვე ითხოვს აღიაროს ქართველების მიერ ოსების გენოციდი. ეგრეთ წოდებულ დოკუმენტში, მიმართვაში, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებისთვის მომზადდა, საუბარია 1920 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების შეფასებით განხორციელებულ გენოციდზე. ეს გენოციდი, ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო მართველების შეფასებით, საქართველოს მენშევიკურმა მთავრობამ ჩაიდინა. რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული დე-ფაქტო რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს მცდელობა? პესიმიზმის საფუძველი მხოლოდ ქართველ ექსპერტებს არ აქვთ ამ თვალსაზრისით. არაერთი რუსი ექსპერტიც აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული გენოციდის აღიარება პრაქტიკულად შეუძლებელია, ყოველ შემთხვევაში დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზავნებს.
გასული კვირის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას მიმართა თხოვნით 1920 წლის მოვლენები ოსი ხალხის გენოციდად აღიაროს. ცხინვალიდან მიმართვის ტექსტი გაუგზავნეს რუსეთის პრეზიდენტს, რუსეთის მთავრობას და სახელმწიფო სათათბიროს. ციტატა: საქართველოს აგრესიის ფორმალურ მიზეზად იქცა სამხრეთ ოსეთის რევოლუციური კომიტეტის მიერ მიღებული ბრძანება 1920 წლის 8 ივნის საბჭოთა ხელისუფლების გამოცხადებისა და სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რუსეთთან შეერთების შესახებ. იმავე წლის 12 ივნის საქართველოს არმიამ პოლკოვნიკ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაიწყო ოპერაცია სამხრეთელი ოსების წინააღმდეგ. ქართულმა ჯარმა გადაწვა პრაქტიკულად ყველა ოსური სოფელი ცხინვალიდან ჩრდილოეთის დასახლება როკამდე. დახოცეს მოსახლეობა არინდობდნენ ბავშვებს, ქალებს და მოხუცებს. ციტატის დასასრული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის პირველივე სესიაზე პარტია ნიხასი გამოვიდა ინიციატივით მიემართათ რუსეთის ხელისუფლებისთვის. დოკუმენტის პროექტი ეროვნული პოლიტიკის, კულტურის, რელიგიის და მედიის კომიტეტში შეადგინეს და გასული კვირის ბოლოს უკვე პარლამენტის დეპუტატებმა დაუჭირეს მხარი. პარტია ნიხასის დეპუტატი დავით სანაკოევი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ გენოციდის აღიარების მოთხოვნის საკითხი სამხრეთ ოსეთში არაერთხელ დაისვა.
საკითხი დგებოდა 90-იანი წლების დასაწყისიდან. 2006 და 2007 წლებში მზადდებოდა დეკლარაცია და 1920 და 1989-1992 წლების გენოციდის სამართლებრივ პოლიტიკური შეფასება. საერთაშორისო თანამეგობრობას 20-იანი წლების გენოციდი რომ ეღიარებინა, საქართველო 1992 და 2008 წლებში ასე ვერ მოგვექცეოდა. ამიტომ ფიქრობ, ეს საკითხი დღის წესრიგში უნდა იდგეს. თუმცა დღის წესრიგიდან არც არასდროს წასულა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გენოციდის აღიარების შესახებ დოკუმენტის მომზადებას ბიძგი მისცა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 9 ივლისის გამოსვლა. პუტინმა განაცხადა, რომ 1918 წელს აფხაზეთში და 1920 წელს სამხრეთ ოსეთში განვითარებული მოვლენები გენოციდი იყო. მოსკოველი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი ეხო კავკაზასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებებმა ოსებში და აფხაზებში გამოცოცხლება გამოიწვია. მაგრამ ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებიდან არ ღირს დასკვნის გამოტანა იმის შესახებ, რომ რუსეთი ოსების და აფხაზების გენოციდის ასაღიარებლად მზადაა.
ფიქრობ, არ აღიარებს, რადგან რუსეთში ძალიან დეტალურად და ფრთხილად ეკიდებიან გენოციდის იურიდიულად ცნობას.
პოლიტოლოგი ალექსანდრე რუსეცკი მიიჩნევს, რომ ამჟამად ცხინვალში მსხვერპლით სპეკულაციის პოლიტიკით არიან დაკავებული. აშენებენ მემორიალურ ძეგლებს და სიძულვილის ენით მეტყველებენ, რაც სამშვიდობო პროცესს აზიანებს. რუსეცკის თქმით, გასული საუკუნის განმავლობაში, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში, დემოგრაფიული და კულტურული სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვალა და არა მარტო ქართველების, არამედ სხვა ეროვნების წარმომადგენლების ხარჯზე მოხდა.
სპეკულაციის საგანი, ხო, ეს არის პროპაგანდის ერთ-ერთი იარაღი. რაც შეეხება დემოგრაფიულ ვითარებას ცხინვალში, სპეკულაციის თემა და ამით სპეკულირება არის ერთ-ერთი უმთავრესი რესურსი, რომელსაც ცდილობენ გამოიყენონ. მაგალითად, მაშინ, როდესაც ცხინვალის მეხუთე სკოლაში არსებობს სასაფლაო, ფაქტობრივად და მემორიალური ძეგლები და ვერ მოახდინეს ეს ამ ტერიტორიის გამიჯდა, ანუ იქ სადაც ბავშვები სწავლობენ, რომ არ იყოს მემორიალური რიტუალები და ასე და ასე, ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ იგი ამისთვის რესურსები და შესაძლებლობები აცხადებენ, რომ არ აქვს. მაგრამ ამავე დროს 63 მილიონი უშუალოდ რუბლი არის გამოყოფილი იმისთვის, რომ ცხინვალის თავზე დაიდგას ფაზე მემორიალური კომპლექსი, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს მონუმენტალიზაციას და ეს არის ის მონუმენტები, რომლებიც საუბრობენ სიძულვილის ენით. ეხლა, როდესაც საუბრობთ საერთოდ ცხინვალის კონფლიქტზე, ეს კონფლიქტი სცილდება ეთნიკურ კონფლიქტს, იმიტომ რომ ქართველები და ოსების გადაჯაჭვულობის შესახებ ყველასთვის ცნობილია, უამრავი ოჯახი არის ჩერეული ოჯახი და დაღუპულთა რაოდენობა ბევრი არის, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან სხვა ეროვნების ადამიანების დაზარალდნენ აი ამ დაპირისპირებით. ეხლა ჩვენ რო გავიხმოთ 1917 წლიდან მაგალითად დღემდე ცხინვალის რეგიონის დემოგრაფიული მდგომარეობა, შეიძლება აღინიშნოს, რომ მაგალითად ქალაქ ცხინვალში 1917 წელს ცხოვრობდა, ესე იგი, 23% უშუალოდ სომეხი, 23%
უშუალოდ ქართველი და 23% ებრაელი. ებრაელების 7 სინაგოგა არსებობდა ცხინვალში. ხო, ფაქტობრივად ებრაელთა კულტურული ფენომენი ხო ცხინვალის არის განადგურებული ნულამდე არის დაყვანილი. ეს არის ფაქტი. ცხინვალის სომხების ფენომენიც არის ნულამდე დაყვანილი. ქართველების კულტურა დაყვანილი ნულამდე და ესეც ფაქტია, ხო? თქვენ გამომდინარე ჩვენ როდესაც საუბრობთ გენოციდზე და ეთნოციდზე, ხო? არ უნდა დაუშვათ ის შესწორები, რა შესწორებსაც უშვებს მაგათაც საქართველოს სწავლობა. შესწორება არის ის, როდესაც ლაპარაკობს მაგათაც ქართველთა გენოციდზე. გნებავთ აფხაზეთში და გნებავთ უშუალოდ ცხინვალში. ქართველთა გენოციდი კი არ იყო აფხაზეთში და ცხინვალში, არამედ ეს იყო იდეოლოგიური განდევნა იმ ხალხის, სხვადასხვა ეროვნების ხალხის ველობები და ასე შემდეგ, ვისაც გააჩნდა სხვა აზრი სტრატეგიულად მათ რეგიონების მოწყობის და მაგ რეგიონების გავითარების, ხო? აქედან გამომდინარე ეთნიზაციის საკითხი თავისთავად არის დამღუპველი, ამიტომ როგორც მოქალაქე და როგორც ექსპერტი თვლი, რომ ნებისმიერი ტიპის ძალადობის ფაქტები აღსარიცხება უნდა საერთაშორისო პოლიტიკა არსებობდეს, რათა ადეკვატურად შეაფასოს ის სამხედრო დანაშაული, რომელიც შეიძლება ერთვა მეორე, მესამე, მეოთხე, მეათე მხარე.
კომპლექტოლოგის ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია რუსეთის ხელისუფლებამ ქართველების მიერ აფხაზების და ოსების გენოციდის აღიარების პროცედურა დაიწყოს, რადგან ამის არც ისტორიულ, სამართლებრივი და არც დოკუმენტური საფუძველი არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ თესოფიოს უპირისპირდება რუსეთის, მაინც საერთაშორისო თამაშის რაღაცა წესებს იცავს და ეგრე ჰაერიდან მოხსნიან გენოციდის აღიარებას, პროცესაც კი არაფრით არ დაიწყოს, თუნდაც ის ცხინვალი აღიარა, ხო? ფორმალურად რამდენიმე მიზეზი მოიგონა, რომ იქ ომი, რომელიც თვითონ სააკაშვილმა წამოიწყო, იქ თურქეთ კოსოვო აღიარეს და რეალურად ეს კოსოვოს გამოძახილი და პასუხი იყო. გამომდინარე აქედან, ნუ ყოველთვის რაღაცა ქმედებს, რაღაცა საფუძველს უდევს ხოლმე. აი ვერანაირ საფუძველს ვერ მოუდევს, თუნდაც 2008 წელს ქართულ ხარეს მეტია დაღუპული მათ შორის შვიდობიან მოსახლეობაში, რომელიც გენოციდზე არაპარაკი. 20 წლის რენ შეიკო თავრობაზე, რომ რამე პროცესი იყოს, უნდა არსებობდეს რამე დოკუმენტაცია. საწუნო წყარო რამდენი შეკული იყო, როგორ მოხდა რა, პრაქტიკულად არ არსებობს.
ცხინვალიდან კრემლს არაერთხელ მიმართეს როგორც გენოციდის აღიარების, ისე სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის გაერთიანების მოთხოვნით. ცხინვალში რამდენჯერმე ჩატარდა რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში ორი ოსეთის გაერთიანების შესახებ, მაგრამ კრემლი მუდამდუმილით პასუხობდა ამ მოთხოვნებს. თუმცა რთული სათქმელია, როგორ მოიქცება პუტინი საქართველოს ნატოსთან და ევროკავშირთან ინტეგრაციის შემთხვევაში და გამოიყენებს თუ არა თავზე შემოდებულ ოსების თხოვნას გენოციდის აღიარების და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის თაობაზე.
გოგავც არმა გი ამბოთიმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მურიგ მცდელობას მოსკოვისგან მიაღწიოს ქართველების მიერ ოსების გენოციდის აღიარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამსაქმებელს უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ ქუთაისში მდებარე საფეიქრო საწარმოს ქუთექსის თანამშრომლები. მათ დღეს საპროტესტო აქციაც გამართეს. უმთავრესი მოთხოვნა და პრეტენზია უკავშირდება ხელფას. დასაქმებულთა ინფორმაციით, მათ ხელფას როგორც წესი უგვიანებენ, ივნისისთვის ხელფასი კი ამ დრომდე არ მიუღიათ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრეტენზია, რომელსაც დასაქმებულები უყენებენ საწარმოს ადმინისტრაციას. საპროტესტო აქციას და საწარმოს ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა პასუხს დღეს თვალყურს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
ქუთაისში კუთვნილი ხელფასის მიღების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა ტექსტილის საწარმო ქუთექსის 120 თანამშრომელმა. თანამშრომლები საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ და დამსაქმებლის უკანონო ქმედებები გააპროტესტეს. მათი თქმით, ტექსტილის ფაბრიკაში დიდი ხანია გრძელდება დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა. ორი წლის წინ გახსნილ საწარმოში მომუშავეთა განცხადებით ბოლო თვეებია სისტემატურად უგვიანებენ ხელფასს. ივნისის სახელფასო ანაზღაურება, რომელიც 10 რიცხვისთვის უნდა დარიცხოთ, ამ დრომდე არ მიუღიათ. გარდა ამისა, დამსაქმებლები საკუთარი შეხედულების მიხედვით აჩერებენ შრომის საქმიანობას და დასაქმებულებს იძულებით გაცდენილი დღეებისათვის ხელფასს უკვითავენ.
ხალხ ასაღები აქვს მარტის თვიდან შვებულება, ასაღები გოქასება ხელფასი 5 რიცხვი 5-დან 10 რიცხვამდე გორიცხებოდა ახამდე. ეს 22-ად არ დაგვიცხია ხელფასი. ამ ყველაფერს ვაპროტესტებთ. გვინდა ჩვენი ხელფასი დროულად და საქმე რომ ნორმალურად შევძლოთ მუშაობის გაგრძელება.
ბანკი გვაქვს გადასახდელი, განვადებები გვაქვს, შვილები გვყავს, ოჯახო სოფლიდან დავჯერ ფარცხარა ყანებიდან დავჯერ ყოველდღე. 3-4 ლარი მეხარჯება დღეში, აქ ყובה გჭირდება. ინა ორი პირას ინა გაჩერებული ვიყავით.
ნაცხოვრები არაფერი.
ჩვენ ვერ გავიგეთ, ესე იგი, როცა საქმე არა აქ და თქვა დაგვითხოვენ ის ხელფასს ჩვენ რატო არ ჩვენი ბრალი არ არის საქმე?
საწარმოში დასაქმებულთა უფლებებს იცავს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. გაერთიანების ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლის ირაკლი მხეიძის განცხადებით, უკვე ქონდა კომუნიკაცია საწარმოს ადმინისტრაციასთან და თუ დასაქმებულთა მოთხოვნები არ შესრულდება, დავას სასამართლოში გააგრძელებენ.
იყო პირობა რომ დაიფარებოდა დავალიანება წინა კვირაში, თუმცა ამ კვირაში ასხადებენ რომ პარასკევამდე ხელფასები არ იქნება. ეს ადამიანები უკვე იმ დონეზე არიან მისული რომ ამბობენ საერთოდ მუშაობის გაგრძელებას აზრი არ აქვს, თუმცა ესე იგი იურისტების ჩართულობით და ასე შემდეგ მივედით იმ აზრამდე რომ უმჯობესია ჩვენ შომითი დავა გააგრძელოს იურისტებმა, ხოლო დასაქმებულებმა გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა ჩვეულებრივ რეჟიმში, ხოლო დარღვეული უფლებების აღდგენა მოხდეს პროფკავშირების დახმარებით.
ტექსტილის საწარმოში დასაქმებული მკერავები არასათანადო სამუშაო პირობებს ეცჩივიან და ამბობენ რომ ფაბრიკაში არ არის კონდიცირება და ვენტილაცია და მეორადი სამკერვალო დანადგარება გარებიც ხშირად გამოდის მწყობრიდან.
სულ გაბუჭებული, გაბუჭები ხელოსნები ვერ აკეთებენ.
მიხჩობით ამ სიცხეში ამდენი მანქანები ამუშავდება და არანაირი გამწოლი, არანაირი კონდიციონერი არ არის.
კონდიციონერება არ არის, ვენტილაცია არ არის, არანაირი პირობა არ აქვს რა პირობები, მართლა ფანჯრებზე ვარ დამოკიდებული.
საწარმოში მომუშავეთა საპასუხოდ გუთექსის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი გოგოლაშვილი განმარტავს, რომ საწარმო დაარსებიდან ასრულებდა კომპანია ელსი ვაიკიკის დაკვეთას და ბოლო შეკვეთის დროს პროდუქციის დიდ ნაწილს დაედო წუნი, რაც კომპანიასა და საწარმოს შორის ხელშეკრულების შეწყვეტის და ანაზღაურების დაგვიანების საფუძველი გახდა. გიორგი გოგოლაშვილის განცხადებით, საწარმომ სხვა დამკვეთთან გააფორმა ხელშეკრულება და თანამშრომლებს ხელფასი ამ კვირის პარასკევს აუნაზღაურდებათ.
ხელფასი დაგვიანდა, უბრალოდ დავამყარეთ სხვადასხვა ფირმებთან კონტაქტი და დაკვეთა ავიღეთ. პროდუქცია მოტანილი მაქვს, ნიმუშებით შევკერეთ, შევთანხმდით მომწოდებლებთან. პირველი წლის საშუალებო ყველას აღებული აქვს, უბრალოდ გარკვეული მიზეზების გამო ეს მეორე წლის საშუალებოები დააგვიანდა. გადახდა დამფუძნება, დააგვიანდა, არ გადავიხდი და ასე შემდეგ, ასეთი საუბარი არც არსებობს და არც იქნება მე სანამ აქ ვიქნები.
ტექსტილის საწარმოში დასაქმებულთათვის მიუღებელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადება პროდუქციის წუნდების გამო ხელფასის დაგვიანების შესახებ. მკერავები ამბობენ, რომ ყოველთვის, როდესაც ანაზღაურება უგვიანდებათ, მსგავსი მიზეზი სახელდება, რაც სიმართლე არ არის, რადგან პროდუქციის 6-8% წუნდებას საწარმო პროცესი ისედაც ითვალისწინებს. საწარმოში მომუშავეების თქმით, მსგავსი პრობლემები ბოლო ერთი წელია შეიქმნა და მანამდე პროდუქციის შეკერვის ხარისხის მისამართით შენიშვნები არ ყოფილა.
ყველა პასუხისმგებლობით მუშაობს და ვაგზავნი ძალიან კარგ შეკვეთას. ანუ ყოველთვის უბრალოდ ესე არ შეიძლება. ცდილობთ კერავდა. მაშინ საერთოდ უნდა დაიხუროს ფაბრიკამ. ვიდრე საქონელი წავა თურქეთში, ჩვენ ყავს მადგან ჩამოყანები თურქი უფროსები, რომლებიც ამოწმებენ ამ ყველაფერს. კერავი რასაც კერავთ, მათ ამოწმებენ ისინი. შესაბამისად ისინი არ უნდა უშვებენ. ანუ ეს პრობლემა მკერავებს არ ეხება.
გუთექსის მკერავების თქმით, თუ საწარმოს დაკვეთა ექნება შესასრულებელი, მუშაობას გააგრძელებენ იმ პირობით, რომ ივნისის ხელფასი დროულად აუნაზღაურდებათ. საწარმოში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ჯერჯერობით გაფიცვას არაპირებენ, თუმცა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაძლოა პროტესტი გააგრძელონ.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართა საფეიქრო საწარმოს ქუთექსის 11-მა თანამშრომელმა. ისინი კუთვნილი ხელფასის ანაზღაურებას მოითხოვენ. მეცნობისთვის გეტყვით, რომ ამ საწარმოში საშუალო ხელფასი მხოლოდ 350 ლარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოითხოვოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს დიდ ქალაქებში და ასევე შედარებით დიდ რაიონულ ცენტრებში მეტნაკლებად მოგვარდა სამედიცინო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ამას დიდწილად ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სამედიცინო დაწესებულებების თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა სხვადასხვა კერძო კომპანიის მფლობელობაში გადავიდა. ამ ყველაფრის ფონზე ვითარება საკმაოდ სავალალოა იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც ამ დრომდე დარჩენილია საქართველოს რეგიონების სხვადასხვა სოფელში. თელავის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, ანტისანიტარია და პაციენტებისთვის საფრთხის შემცველი გარემო. ასეთ ვითარებაზე საუბრობენ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდაშენის ამბულატორიაში დასაქმებული პირები. ეს ამბულატორია ორი სოფლის, ბუშეტისა და ქვემო ხოდაშენის მოსახლეობას ემსახურება. ამ სოფლებში ჯამში 2500-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამბულატორიაში კი ორი ექიმი და ორი ექთანი მუშაობს. ერთ-ერთი ექიმი, სონა მანუელიშვილის თქმით, კიდევ ერთი პრობლემაა ქვეწარმავლები, რომლებიც შენობაში დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გამოხდებიან.
ფანჯრის რაფაზე იყო გველი, მოკეცილი იყო. შემოსვლაც გვეშინია ხოლმე. საშიში პირობები არის, აი კედლიდან გადმოდის მიწა. ინგრევა, რამდენჯერ რომ მოვსულოთ, აი გადმოყილი ყოფილა თელი ეს ნაშალი ამაგიდაზე, ტახტზე აკავსვანთ ბავშვებს, ცოტა მოძილებსაც.
როგორც ექიმები ამბობენ, სოფელ ზემოხოდაშენის ამბულატორიაში იმ ოთახში, სადაც ბავშვებსა და მოზარდებს აცრები უტარდებათ, დაზიანებულია ჭერი და იატაკი. კედლებიდან კი ყოველდღიურად ბათქაში ცვივა, თუმცა შექმნილი ვითარების მიუხედავად პაციენტებს მაინც იღებენ და ცდილობენ მათ პირველადი დახმარება ადგილზე გაუწიონ. ამბულატორიას დღის განმავლობაში 30-მდე პაციენტი სტუმრობს. სამედიცინო დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებზე ისინი საუბრობენ.
თქვენ ცხედავთ, რომ ყველაფერი დაზიანებულია და გასაკეთებელია. დახმარება ძალიან კარგს ვიღებ, ძალიან კარგად მომსახურებიან, ყველანაირად მართლა და მხოლოდ ის არის, რომ გასარემონტებელია.
გაუსაძლიერებელ დრეშია საერთოდ. ძალიან მომსახურეები არიან ესენი, მაგრამ რა ქნა, ნახა, აი ეს არის. ერთხელ ვავედრა წყალი გავიტანე. გველები, ხლიკები.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურში თქვეს, რომ ქვემო ხოდაშენის ამბულატორიაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით უკვე მიმართეს. უწყების ხელმძღვანელი დავით ქსოვრელიშვილი ირწმუნება, რომ ქვემო ხოდაშენში ახალი ამბულატორია აშენდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება.
თავრობა გაგებით უეკიდა ამ საკითხს და ფინანსა ქვემო ხოდაშნის ამბულატორის ახალი შენობის მშენებლობა, თანაც გვაჩუქა ტიპიური პროექტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გამოვაცხადეთ ტენდერი 78,000 ლარზე. ტენდერი ჩატარდება 22 ივლისს. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, 10 სამუშაო დღეში დაიდება ხელშეკრულება და იქიდან დაახლოებით 60 დღეში დაიწყება სამუშაოები.
სოფელ ქვემო ხოდაშენის ამბულატორია არ არის ერთადერთი, სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. კახეთის ზოგ სოფელში ბოლო 10 წლეულია ამბულატორია საერთოდ აღარ ფუნქციონირებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც რეგიონის სოფლებში ამბულატორიებში მწვავედ დგას, ეს სამედიცინო დაწესებულებების წყლით მომარაგების საკითხია. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მოკლევით ამბულატორიების ნაწილს წყალი საერთოდ არ მიეწოდება, ხოლო იქ, სადაც მიწოდების პრობლემა მოგვარებულია, სამედიცინო პერსონალი მიუთითებს წყლის დაბალ ხარისხზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პოლიცია მაჭარის რეგიონში დააკავა ორი ქალი, რომლებიც გამოძიების ინფორმაციით 400-სრულწლოვანს სისტემატური მეთვალყურეობის ქვეშ მოქალაქეებისგან მოწყალების თხოვნას აიძულებდნენ, ბავშვების მიერ გამომუშავებულ თანხებს კი მთლიანად ითვისებდნენ. ორი დაკავებული ქალიდან ერთი თავად ბავშვების დედა, მეორე კი დეიდა. საუბარია 6-დან 12 წლამდე ასაკის 400-სრულწლოვანზე, რომლებიც ამჟამად სახელმწიფო ზრუნვის სერვისებში არიან განთავსებულნი. რაც შეეხება ბრალდებულებს, მათ დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 14-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია წინას არის შეთანხმები ჯგუფის მიერ არასრულწლოვნებით ვაჭრობის მუხლით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს გაგრძელდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა, მათ შორის რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გენერალური პროკურორის ამჟამინდელი პირველი მოადგილის მამუკა ვასაძესთან გასაუბრება. მას ყველაზე მწვავე შეკითხვები დაუსვა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა, ასევე არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ. შეკითხვები ეხებოდა პროკურორის საქმიანობას, ასევე ერთ-ერთი შეკითხვა ეხებოდა იმას, მოექცევა თუ არა ვინმე ზეგავლენის ქვეშ მოსამართლედ არჩევის შემთხვევაში, ვინც მე მიცნობს, არ მგონია დამირეკოს და თუ არ მიცნობს, მით უმეტეს არც დამირეკავს, განაცხადა საპასუხოდ მამუკა ვასაძე. პარლამენტის დამოუკიდებელმა წევრებმა ეკა ბესელიამ და ზვიად კვაჭანტირაძემ დღეს პარლამენტის წერილობით მიმართეს, რომ დახურული მოსმენა გაიმართოს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებული საკითხების გამო. გონსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.